ar ziņām studijā Agita Lapsa. Partijas KPVLV valde šodien pieņēma lēmumu sākt darbu pie jauna partijas nosaukuma un identitātes izstrādes, ar ko sabiedrību paredzēts iepazīstināt 3 mēnešu laikā. Politiskajā spēkā skaidro, ka šāds lēmums pieņems balstoties uz partijas jaunajām vērtībām un ar mērķi spērt pēdējo soli, lai pilnībā izbeigtu partijas saistību ar tās agrākajiem līderiem Artus Kaimiņu un Aldi Gobzemu, kur partijā vairs nav. Aizvadīto dienu laikā neviens Latvijas valsts piederīgais Baltkrievijā nav vērsies pēc palīdzības ārlietu ministrijā. Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāji sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēti, vairāk simt ievainoti, daudzu valsts uzņēmumu strādnieki streiko. Iekšlietu ministrija sagatavojusi grozījums likumā, kas paredz pienākumu policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem un cietuma amatpersonām valstī atdot formstarpu pēc atvaļināšanās no dienesta. Tādējādi būs izslēgta iespēja, ka formstarps var nokļūt tādas personas īpašumā, kur to var izmantot negodprātīgi. Covid-19 pandēmija un ar to saistītā ārkārtas situācija ir būtiski ietekmējusi gan Latvijas iedzīvotāju ēšanas, gan pārtikas iegādes paradumus, jo 74% aptaujāto ir mainījuši savu līdzšinējo iepirkšanās uzvedību un ēšanas paradumus, liecina Putnu fabrikas Ķekava pētījums. 49% iedzīvotāji izvēlējušies samazināt veikala apmeklējumu biežumu un 36% rūpīgāk izvēlējušies vispiemērotāko veikala apmeklējumu laiku. Mainījies arī pirkuma groza sastāvs, tajā aizvien nozīmīgāku vietu ieņemot produktiem ar iespējami ilgāku realizācijas termiņu un pievilcīgāku cenu. Latvijas vīriešu tenis pirmā raketa Ernests Gulbis šodien izcīnīja uzvaru Prāgas Challenger sērijas turnīra pirmajā spēlē. Gulbis, kurš turnīrā izlikts ar 8. Numuru, otrās kārtas spēlē ar 6-2, 2-6, 6-4 pārspēja zviedru Eliasu Imeru.